No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On kiva olla kotona. Terve Rebekka ja Lauri. Nouskas muuten ylös. Rebekka ja Lauri, muiden ei tarvitse nousta. Mutta saatte katsoa, siinä on tuore aviopari. Minun tyttäreni Rebekka ja Lauri on luvannut olla kiltti. Ja pikkasen se tietenkin vähän varoo mua jo. Ollaan käyty muutama tiukka keskustelu, mutta ihan kavereita ollaan ja Lauri on rakas vävypoika meille. Kiva, kun olette täällä. Ja on hyvä olla kotona, mutta yksi erityisesti, mikä mun sydäntäni tänään kosketti, oli nämä hienot laulut, mitä te lauloitte. Mutta kaikkein tärkein ja hienoin, mikä mun sydäntäni tänään puhutteli, oli se, että Ismo, sä oot tänään siinä. Sä oot hieno, että sä oot pystynyt tulemaan tänne ja Jeesus rakastaa sua ja haluaa antaa sulle uuden elämän. Ismo on mun lapsuuden kaveri. Me ollaan käyty aika kovia syviä vesiä aikoinaan läpi ja todella tiukkoja asioita. Niitä ei kannata täältä puhua. Mutta Ismo, se, että sä tänään oot täällä, on se, että Jeesus haluaa sut pelastaa ja antaa sulle uuden elämän. Rukoillaan. Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Pyhä kaikkivaltias Jumala, kiitos Herra, että me saamme tänään Herra tulla sinun pyhien kasvojesi eteen. Kiitos Herra sinun armostasi, sinun rakkaudesta, Herra sinun hyvyydestä meitä kohtaan. Kiitos Jeesus, että sä olet pyhä ja kaikkivaltias Jumala. Kiitos Herra, että sinulla on niin valta taivaassa kuin maan päällä. Ja Herra, me julistamme sinun herrautta, sinun kaikkivaltiutta, Herra, meidän elämässämme. Me erotamme, Herra, tämän seurakuntasalin, tämän tilan, Herra, sinun pyhähenkesi, sinun sanasi käyttöön. Tehköön, Herra, sinun sanasi tänään meissä tehtävänsä. Herra, kosketa meitä pyhän henkesi voimalla. Kiitos, Jeesus, että tänä päivänä, Herra, on pelastuksen päivä. On, Herra, päivä, jolloin me voimme kääntyä, Herra, elävän Jumalan puoleen ja huutaa sinua avuksemme. Pyytää, Herra, kosketa, auta, pelasta ja vapahda meidät näistä kahleista, mitkä yrittävät sitoa meidät. Kiitos Jeesus siitä, että sinä, Herra, näet sanan, minkä olet sydämelleni tänään laskenut. Herra, mä rukoilen sitä, että anna mulle ymmärrystä, anna taidollisuutta tuoda, Herra, sinun sanasi niin, että sen voi lapsikin ymmärtää. Herra, pyydän tyhjyyttä ja riittämättömyyttä. Herra, tyhjennä astia kaikesta minusta omasta itsestäni. Herra, mä rukoilen sun henkesi kosketusta. Mä rukoilen, Herra, sitä, että tänään, Herra, me saadaan kokea sitä, että sä oot elävä ja voimallinen Jumala. Kiitos, Jeesus, Golgatan keskimmäisen ristin sovitustyöstä. Aamen, aamen. Ei ole loman jälkeistä kankeutta eikä ahdistusta, vaan on kyllä semmoinen jotenkin suuren juhlakokouksen tuntu tänään. Se johtuu siitä, että Jeesus Kristus on täällä läsnä. Ajattelin tänään puhua seurakunnalle ja meille kaikille seurakuntana ikään kuin tämmöistä kotinäkökulmasta, perheen näkökulmasta katsoen. Kun me tullaan uskoon ja uudesti synnytään ylhäältä, tehdään elämässämme parannus ja me lähdetään seuraamaan Jeesusta, niin myöskin meistä tulee seurakunnan jäseniä. Ja se, kun me ollaan seurakunnan jäseniä, niin meillä on paljon oikeuksia, mutta meillä on myöskin velvollisuuksia. Ja seurakuntaperhe pitäisi olla sellainen, että kun me tullaan tänne, niin meillä on täällä hyvä olla. Tai me voidaan tulla tänne, vaikka meillä olisi hyväkään olla. Me voidaan tulla niiden kuormien ja taakkojen kanssa ahdistettuina, väsyneinä, uupuneina. Me voidaan tulla iloisina, onnellisina. Mutta koti pitäisi olla aina paikka, mihin on aina matala kynnys. Monesti me itse rakennamme kynnykset liika korkeaksi ja tavallaan sitten etäännymme hengellisestä kodista ja niin myöskin ajallisestakin kodista. Raamatun paikka, mitä mä haluan lukea tähän alkuun, niin on apostolien tekojen toisessa luvussa. Tämä sananpaikka tuli jo ennen kuin mä jäin kesälomalle. Ja silloin oli puhetta, että mulla olisi tavallaan ollut tänään niin kuin vielä lomaa. Mutta mä tiesin, että tämä saarna oli just tälle päivälle tarkoitettu ja sanoin Jarille, että ehdottomasti mä haluan tänään olla täällä julistamassa ja puhua tästä Raamatun paikasta. Eli apostolien tekojen luku 2 ja jakeet 41-42. Kaikki tietää, että täällä, tätä aikaisemmin oli tapahtunut, että Jeesus oli saatu lupaus pyhästä hengestä. Jeesus on otettu taivaaseen ja on annettu pyhän hengen kaste, on vuodatettu pyhä henki helluntaina. Ja tämän pyhän hengen vuodatuksen jälkeen Pietari pitää todella väkevän saarnan ja kehottaa ihmisiä tekemään parannusta ja ottamaan kasteen Jeesuksen nimeen. Ja antaa myöskin lupauksen, että saisitte pyhän hengen lahjan. Ja sitten täällä kerrotaan näin, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja tämä jae 42 on erityisesti se, mihin mä haluan pysähtyä. Täällä on 4 tämmöistä pääkohtaa, mitkä mä haluan nostaa täältä. On apostolien opetus tai opetus yleensäkin, keskinäinen yhteys toisena ja 3. leivän murtaminen ja 4. rukous. Ja tässä oli mielenkiintoinen, kun me mietitään sitä, että mitä tähän mennessä uudesta liitosta oltaisiin voitu oppia. Paavali ei ollut kirjoittanut vielä kirjeitänsä. Ja kun ollaan näin alkuseurakunnan alkuvaiheilla, niin Jeesus antoi Matteuksen evankeliumisella lähetyskäskyssä viimeisessä luvussa, Matteus 2.8, hän antoi opetuslapsilleen käskyn. Matteus 2.8 ja jakeet 19.20. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli tässä oli se opetus, mitä apostolit lähtivät alussa opettamaan. Eli pitämään kaiken sen, mikä Jeesus oli opettanut ja mitä jo kirjoitukset piti sisällänsä. Eli se sanoma ei muuttunut miksikään. Ja nyt tässä ajassa, kun me ollaan, niin korintolaiskirjassa puhutaan siitä, että kuinka meillä seurakunnassakin on tärkeää, että me käydään seurakunnan kokouksissa, Jumalan palveluksissa ja ollaan ottamassa opetusta vastaan. Ei sitä, että me haahuillaan joka puolella ja mietitään, että hei, mistä se nyt tänään saisi semmoisen oikein hyvän pamauksen ja oikein hyvän tunteen, vaan myöskin, että oman seurakunnan opetus ja tilaisuudet, Jumalan palvelukset, ne on tarkoitettu sinua varten, joka kuuluu tähän Malmin Saalmin seurakuntaan. Minkä tähden? Sen tähden, että sä saisit kasvaa tasapainoisesti. Totta kai muissakin seurakunnissa on hyvää opetusta ja tasapainoista opetusta, mutta se, että jokaiselle seurakunnalle on annettu omat apostolit, opettajat, paimenet, profeetat ja näin edelleen. Ja sen tarkoitus on myöskin se, että me saadaan rakentua tässä oman perheemme keskellä. Seurakuntaperheeseen on annettu monia virkoja, monia tehtäviä ja meillä kaikille on täällä joku tehtävä. Mä haluan lukea tätä ensimmäistä korintolaiskirjasta luvusta 12, jakeen 2.8. Täällä sanotaan näin, niinpä Jumala asetti mihin? Seurakuntaan. Ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, 3 opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eli tässä oli monia tämmöisiä virkoja ja sitten oli myöskin näitä armolahjoja, mitkä myöskin palvelee seurakunnassa. No nyt, jos meillä ei ole semmoista oman seurakunnan, että me ollaan juurruttu omaan seurakuntaan. Me ei voitu jäädä tänne kasvamaan ja oppimaan seurakunnan opettajilta, paimenilta, niiltä rinnalla kulkevilta muilta uskovilta henkilöiltä, esimerkiksi oman seurakunnan historiaa, nykyisyyttä, tulevaisuutta, niin me ollaan aika tuuliajolla. Ja sitten me kuullaan monta kertaa näitä kysymyksiä tuolta, kun sanotaan, että mä en tiedä yhtään mitään, mitä seurakunnassa tapahtuu. Kukaan ei kerro mulle mitään. Ja sitten kysyn, ootko sä käynyt seurakunnan kokouksessa? Ootko sä ollut opetuksessa? Tai voidaan sanoa jostain ihan selkeistä asioistakin, että en minä tiedä. Tässä on yksi sellainen tärkeä kysymys, on se, että miten sä täytät kalenteriasi? Miten sun ajan käyttö on? Onko sulla aikaa tulla sunnuntai Jumalan palveluksiin? Joku sanoo joskus, että no, meillä on se opetus, voi olla vaikka hyvin kevyttä ja pehmeitä, ja se on sitä samaa vanhaa. Mutta tiedätkö, ei sanoma ole muuttunut 2000 vuoden aikana miksikään. Sama sanoma Jeesuksesta auttaa tänä päivänä. Ja kaikki lähtee siitä, että Jeesus kuoli meidän edestä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja on myöskin hyvä luottaa siihen, että Jumala on asettanut tämän seurakunnan tälle paikalle tekemään Jumalan valtakunnan työtä, mihin myöskin sinä olet osallinen ja missä myöskin sinulla on vastuu. Keskinäinen yhteys toisena kohtana. Ensimmäinen korintolaiskirja 1.11. Anteeksi. Joo, ensimmäinen korintolaiskirja 1.11. Täällä sanotaan, puhutaan seurakunnan yhteydestä, niin puhutaan myöskin, että seurakuntayhteys voi olla joskus rikki. Että seurakunta ei olekaan yhtä, eli tulee eri seuroja, tulee eri puraisuutta. Mutta mun mielestä sitäkin saa mahtua seurakuntaan, kun se on oikeassa rajassa. Me voidaan olla eri mieltä asioista. Me ei tulla kaikkien kanssa aina välttämättä niin hyvin toimeen. Vaikka olisi tietenkin hyvä, että oltaisiin kaikkien kanssa ystäviä ja tovereita. Mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan olla vihollisiakaan. Täällä sanotaan, Paavali kirjoittaa jakeesta 11 eteenpäin, sillä Kloen perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas minä Keefaan, joku vielä minä Kristuksen. Hyvä, että joku oli Kristuksen puoltakin. Onko Kristus jaettu, kysyy Paavali. Tässä on tärkeä kysymys, kun meille tulee joskus näitä puolueita. Joku on Päärinin puolta ja joku voi olla Vahteran puolta. Ja toi kun sanoo, että hyvä, kun se särkkä tulee, niin tulee hommat järjestykseen. Mutta eikö meidän pitäisi olla kuitenkin kaikkien puolta, ja ennen kaikkea Kristuksen puolta? Jumala on meidät tänne laittanut ja asettanut. Ja sitten siirtelee vielä toisille paikoille. Eli seurakunta, perhe, koti on sitä, että meillä on yhteys perheen keskellä. Ja meidän on tärkeä vaalia sitä, että meillä olisi hyvät välit keskenämme. Meillä oli tosi hieno hääjuhla reilu viikko sitten. Mutta mun suvulla on semmoinen paha tapa, että me tavataan ja juhlitaan oikeastaan ainoastaan silloin, kun on häät tai hautajaiset. Ja voin sanoa, että hautajaisia on ollut enemmän kuin häitä. Ikävä kyllä. Mutta seurakuntana meidän tulisi olla yhtä jatkuvasti. Oletko sä ajatellut, että sä olet Jeesuksen ruumiin jäsen? Minä olen Kristuksen ruumiin jäsen. Me ei saada erottaa itseämme Kristuksen ruumiista. Silloin kun mä alan aliarvioimaan omaa seurakuntani kokouksia, minä tavallaan itseni irrotan Kristuksen ruumiin ulkopuolelle. Tai voin erottaa muita. Sydämessäni ajatella pahaa, arvostella ja tavallaan niin rakentaa väliaitoja ja esteitä. Se ei ole Jumalan tahdon mukaista. Sitten meillä on iso perhe. Meillä on maailmanlaajuinen kristittyjen yhteys. Ajatelkaa, että jonain päivänä, kun me ollaan taivaassa, niin mä oon miettinyt sitä, että mitenköhän ne kaikki ne venäläiset ja ruotsalaiset, mitkä aina välillä voittaa meiltä jääkiekossa, ja niiden kanssa joutuu kavereja raamaan siellä. No tiedätkö, se on aika hieno juttu. Kun siellä sanotaan Raamatussa vielä, että sanotaan, että meillä ei ole siellä tämmöisiä ajallisia esteitä, vaan silloin me saadaan olla siellä Herran Jumalan kirkkaudessa. Siellä ei ole yötä eikä päivää, vaan Jumala itse valaisee meille elämää ja me saadaan olla Jumalan valossa siinä kirkkaudessa. Niin Jeesus rukoili jähväisessä rukouksessaan, että opetuslapset olisivat yhtä. Mutta Jeesus mainitsi myöskin, hän rukoilee myöskin kaikkien niiden puolesta, jotka ovat oppineet Jumalan tuntemaan heidän kauttansa, että hekin olisivat myöskin yhtä. Että me voitaisiin olla kristittynä samaa Jeesuksen ruumista ja että me ymmärtäisimme sen. Kaikkien huonoin todistus maailmalle kristityistä ja kristinuskosta on se, että me riidellään ja kinastellaan keskenämme. Silloin kun oli mahdollisuus muutokseen kampanja, niin muistan tuossa Ylämalmin todella Prisma-naulassa, kun pidettiin semmoista pientä esittelypöytää. Siellä eräs henkilö tuli kysymään, no mitäs porukkaa te oikein olette? Kerron siitä, että me ollaan tämmöisiä, että meitä on monesta eri seurakunnasta. Pääkaupunkiseudulta yli 70 eri kristillistä seurakuntaa ja yhteisöä, jotka tehdään yhdessä tämmöistä tapahtumaa. Sanoin, no nyt te olette oikealla jäljellä, että kerrankin te teette jotakin, että aina tappele keskenänne. Tätä myöskin tässä tällä yhteydellä tarkoitetaan. Mutta että tämmöinen yhteys voisi onnistua, että me voidaan olla sen ruumiin toimivia osasia, toimivia jäseniä, niin se vaatii sitä, että meidän henkilökohtainen yhteys Jeesukseen Kristukseen on kunnossa. Se vaatii sitä, että sä oot antanut elämässä Jeesukselle ja sä oot antanut Jeesukselle hallintavallan koko sun olemukselle, koko sun elämällesi. Sä oot ottanut sen pelastuksen vastaan, minkä Jeesus on meille lunastanut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Silloin sä oot rakentamassa tätä yhteyttä. Seurakunnan yhteys pitäisi aina luoda turvallisuutta. Se ei saisi olla ikinä ahdistavaa, eikä se saisi olla tukahduttavaa, vaan meidän keskinäinen yhteys pitäisi olla semmoista, että se ravitsee meitä. Mutta joskus yhteys on poikki. Meillä voi olla yhteys poikki siihen lähimmäiseen. Meillä voi olla yhteys poikki seurakuntaan, tähän fyysiseen seurakuntaan, mutta meillä voi olla myöskin yhteys poikki Jumalaan. Ja sen yhteyden katkaiset ainoastaan sinä itse. Se johtuu siitä, että sä et itse halua pitää sitä yhteyttä yllä. Ja jos se yhteys ei toimi, niin siitä seuraa pikkuhiljaa luopumus. On jäänyt seurakuntayhteys pois, jää rukous pois, jää Raamatun luku pois. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että yhteys pätkii. Mitäs sitten tehdään? Sitten vaihdetaan operaattoria. Mutta se meidän operaattori pitäisi olla Pyhä Henki. Ja se yhteys ei pätki. Ja jos tässä vaiheessa me vaihdetaan operaattoria, niin sitten tuleekin se sielunvihollinen, joka alkaa säätelemään ja johdattelemaan meitä ja meidän elämää. Oma henkilökohtainen yhteys Jeesukseen Kristukseen. Rukouselämä, Raamattu, seurakunta. Se on äärimmäisen tärkeä. Ja tämän yhteyden kokonaisvaltaiseen luomiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan meitä jokaista. Ennen kaikkea me tarvitsemme siihen Jeesusta, Pyhää Henkeä, Isää, mutta me jokainen ollaan tämän yhteyden luojia ja ylläpitäjiä. Me voidaan itse olla niitä yhteyden katkaisijoita. Me voidaan olla, onko täällä yhtä armeijaa viestimiestä. tietää, mikä on parikaapeli Kela. Nuppi naula sinne ja yhteys poikki. Ajatelkaa, kuinka pienestä se on kiinni. Tulenjohto ei toimi ja vihollinen tulee ja jyrää. Että pidetään ne nuppineulat taskussa ja laitetaan ne sinne ompeluksi ja annetaan vaimojen käsitellä niitä, ettei niihin itse lähdetä sitten tökkimään. Nämä on äärimmäisen tärkeitä asioita. Yhteyteen kuuluu myöskin sitä, että me yhdessä elämme, olemme toistemme kanssa ja teemme asioita yhdessä. Se on todellista yhteyttä. Kun me ollaan yhdessä, niin me myöskin kannetaan toinen toistemme kuormia. Tällaiseen todelliseen seurakuntayhteyteen kuuluu vastuun kantaminen myöskin seurakunnan taloudellisista asioista, ajallisista, siivous, kaiken näköinen, mitä me nähdään, mikä on täällä käsin kosketeltavaa ja nähtävää. Ja meidän velvollisuus on myöskin pitää huolta niistä, joilla menee huonosti, auttaa niitä ihmisiä, lohduttaa surevia ja iloita iloitsevien kanssa. Siellä sanottiin, että Jumala on antanut toiset apostoleiksi, toiset paimeniksi, jotkut opettajiksi, profeetoiksi, evankelistoiksi. Sitten siellä on avustajia, sitten siellä on ihmisiä, joilla on annettu kyky hallinnoida, hallita asioita. Mikä on sinun tehtäväsi? Siellä puhutaan myöskin siitä yhteisestä taloudenhoidosta. Oletko muistanut sen, että kaikki, mitä meillä on, kaikki ne siunaukset, mitä me ollaan saatu, ne on isältä Jumalalta. Ei ne ole meidän omaa ansioa. Ei ne ole sitä, että mä oon ollut niin hyvä tässä elämässäni ja on niin taitava ja pätevä tai mulla on niin hyvä ammatti, että mulla on äärettömän hyvät tulot. Eikä se ole myöskään sitä, että saat ilmaiseksi jostain toimeentulosi. Jumala on kultien ja hopeiden hallitsija. Ja hän jakaa sen mukaan, kun hän parhaaksi näkee. Mutta me olemme vastuussa siitä, miten me käytämme meidän varoja. Mä itse sanon näin, että minä maksan kymmenykset. Ja minulle se on äärettömän selkeä ja yksinkertainen asia. Ja mä oon uskaltanut koetella Jumalaa sillä, koska Malakian kirjassakin on se, että tuokaa täydet kymmenykset. Että koetelkaa minua, sanoo Herra. Mä tiedän, että vähästä on vaikea antaa, paljosta paljon helpompi. Niin minäkin muistan, kun sain uudistua uskossa, niin kun oli hyvä palkka, hyvä tilipussi, meni S-Markettiin, ei tarvinnut miettiä, mitä ostaa. No, Herra kuljettaa näitä teitä pitkin, nyt joutuu välillä miettimään. Mitään ei ole puuttunut, niin kuin päälle päin näkyy. Sieltä kohetelkaa Jumalaa ja kantakaa myöskin vastuuta. Rakentakaa yhteyttä myöskin varoillanne. Mä en pidä kolehtipuheita, vaan tämä Jumalan sanan totuus. Täällä on varmasti ihmisiä, mitkä on ollut pitkään tässä seurakunnassa, on semmoisia, jotka ei tiedä, mihin tämä seurakunta rakentuu. Mutta tässä seurakunnassa me emme saa mistään muualta varoja kuin Jumalalta. Ja Jumala käyttää siihen ihmisiä, se käyttää sinua, sinua ja sinua. Ja minua. Niillä varoilla, mitä Jumala meille antaa, niillä me ylläpidämme tämän seurakunnan tarpeita. Se mahdollistaa sen, että täällä seurakunnassa on ovet auki, silloin kun on Jumalan palvelussa vähän muulloinkin. Sitten mä kuulin eilen semmoisen todella hienon termin. Käytiin vakoilemassa yhden kollegan taloa, että kuinka hienossa talossa se asuu. Ja sattui olemaankin pihalla, niin pakko kurvata sinne pihalle sitten, käydä tervehtimässä. Ja kaverilla raju synkkä menneisyys, ja sitten keskusteltiin siellä saunanlauteella, ja sanoi, että hän, tiedätkö sä muuten, mikä on SS-mies? No, en mä tiedä. Sen mä tiedän, mikä on EVP, eli elää vaimonsa palkalla. No, sanoin, että SS-mies on semmoinen, että sujuvasti siivellä. No, tämä on vähän sama. että meillä voi, mä voin olla täällä seurakunnassa, että minä elän myöskin sujuvasti siivellä. Otan parhaat palat, käyn kuuntelemassa saarnan, annan hyvät arvostelut ja kommentit päällä, ja sen jälkeen menen ja lyö flipperin loppurahani, tai pajatsoon tai johonkin. Ja mietin, että kyllä ne niin rikkaita, kyllä ne keskenään siellä pärjää. Mutta muista, että Jumala on antanut sinulle myöskin vastuun tämän seurakunnan taloudenhoidosta. Se on yhteyttä. Ei ole minkäännäköistä yritystä, mikä tässä maailmassa on pystyssä, jos ei jokainen kanna siihen omaa osuuttaansa, mikä on määritelty ja niin tavallaan asetettu, että se yritys toimii, jos ajatellaan näin. Me voidaan odottaa niitä, että eurot tippuu taivaalta. Tiedän, että kultaa on kulma satanut jossain. Ja tiedän, että joku on saanut postiluukusta kirjekuoren, missä on ollut määrätty summa rahaa, kun on rukoillut ja pyytänyt Jumalalta nähdä tämän taloudellisen tilan ja hädän. Onko Jumala käyttänyt koskaan sua niin, että se on kehottanut, että anna tuolle veljelle tai sisarelle, auta sitä? Mulla on käynyt näin. Ja ollaan vaimon kanssa saatu kohdata semmoisia tilanteita, ja ne on aivan käsittämättömiä. Ja sitten se on hieno, kun Jumala puhuu omalle sydämelle, että sun pitää auttaa, kun sulla on. Se on aivan käsittämätöntä, miten Pyhä Henki toimii myöskin näin. Eli Jumala käyttää juuri sinua näissä ihmisten auttamisessa, lohduttamisessa ja varojen antamisessa. Kolehti on pidetty, puhe on jo pidetty ja kerätty, että tämä ei ole nyt sitä, vaan tämä vähän niin kuin pidemmälle jaksolle. Nyt kun me tullaan seurakuntayhteyteen, me uudesti synnytään ylhäältä. Me tullaan seurakuntalaisiksi. Me tapahtuu syntymä. Uudesti synnytään Jumalan voimasta. Me saadaan olla lapsia, me kasvetaan täällä seurakunnan keskellä. Mä oon saanut kasvaa tämän seurakunnan keskellä vuodesta 2009 lähtien. Mä oon kiitollinen teille siitä, kun sain uudistua silloin uskossani. Ja oon saanut olla lapsi, kokematon, tietämätön, ymmärtämätön ja oppia. Ja te olette ollut armollisia minua kohtaan. Että varmasti kaikki, mutta suurin osa. Ja moni ei ole ääneen sanonut. Ja oon saanut kokea sitä, kuinka minua on ruokittu. Minua on hoidettu. Ja sitten on tullut aika olla se hengellinen nuorukainen, mikä jo alkaa nostaa vähän rintaansa, että minä jotakin olen ja minusta jotakin tulee. Ja siinäkin tilanteessa on saanut olla. Ja kyllä se näin, että kyllä Jumala kukkonsa ja kanansa kynii. Se on ihan selkeä homma. Siitä ei pääse karkuun. Ja käyttää siihenkin joskus jopa ihmisiä. Se tukavähys ei johdu siitä. Mutta sitten tuli aika, että on aika ottaa vastuu, kantaa vastuuta ja alkaa palvelemaan. Käyttää Jumalan antamia varoja ja lahjoja seurakunnan hyväksi. Tänä päivänä on paljon erilaisia yhdistyksiä. Monet yhdistykset ovat erittäin hyviä. Monesti siellä on takana joku selkeä näky, mitä pitkin lähdetään menemään ja tekemään ja toimittamaan asioita. Mutta harvoin sieltä löytyy kuitenkaan taustalta selkeää seurakunnan tukea ja sitä seurakunnan, että seurakunta olisi lähettänyt ja siunannut sitten ikään kuin sen työn eteenpäin. Siellä on yksi puute ja vaje, on se, että jos sä annat rahasi tällaiseen työhön, mikä ei yleensä voi tukea eikä kasvattaa sinua sitten jatkossa kaikissa niissä sun kristityn kasvun vaiheissa, niin tuntuu, että se ei välttämättä mene oikeaan osoitteeseen. Raamattu puhuu kymmenyksistä, uhraamisesta, mutta ennen kaikkea kymmenykset tulisi aina ohjata oman seurakunnan käyttöön. Uskoa ja luottaa siihen, että Jumala tämän seurakunnan kautta tekee sen työn, mikä kuuluu tehdä. Monesti voidaan tehdä hienoja kampanjoita, kerätä siihen tuloja ja sun muuta, mutta sitten monesti ne tulot siirtyy vaan ikään kuin omalta seurakunnalta pois ja toisiin tarkoituksiin, mitkä varmasti on ihan hyviä ja oikeita. yhteys on sitoutumista ja todellinen yhteys syntyy rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. Ollaan edelleen ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja puhutaan ehtoollisesta ja siitä, kuinka ehtoollinen asetettiin. Ensimmäinen korintolaiskirje 11. luku, jakeet 23 ja 25. Tässä oli se leivän murtaminen, yhteys, opetus. Nyt ollaan leivän murtamisessa. Täällä sanotaan näin, että sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Jeesus asetti meille ehtoollisen. Ehtoolliskokous on seurakunnan tärkein Jumalan palvelus. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni ja uskon, että moni uskaltaa sanoa siihen aamen. Siinä on aina se muistutus meille, ainakin mut ehtoollinen kuin ehtoolliskokous, niin se jos mikä tuo siihen paikkaan, ennen kuin mä nautin ehtoollista, niin mä annan Jumalan pyhän hengen tutkia minua ja kysyn, että pitäisikö jotakin tehdä. Pitäisikö jotakin laittaa pois? 26.6. Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen otsake lehdessä. Mitä siinä aika harvoin on mitenkään mielenkiintoista. Tai mielenkiintoiset otsakkeet, mutta sisältö voi olla mitä sattuu. Niin oli tällainen otsikko. Perheen kesken syöminen tekee lapsista terveempiä ja torjuu masennusta. Silloin kun mä olin tätä saarnaa ajatellut, mutta tuli, että hei, tämä on just tätä. Tässähän se on. Täällä kerrotaan, siinä artikkelissa kerrottiin siitä, että kuinka tärkeä on perheen yhteys. Yhteinen ateriayhteys. Kuinka sillä on monta merkitystä. Ja kun otsikko jo sanoo, että se torjuu masennusta. Mä tiedän monen ihmisen, joka ei käy seurakunnan kokouksissa, jotka sanovat, että mä oon niin kuin, mua ei huomioida siellä ja minusta ei välitetä ja minulle ei kerrota mitään. Eihän voi kertoa, kun ne on paikallakaan, eikä edes viitti internettiä avata, taikka soittaa, että olisiko siellä mahdollisesti jotakin. Niin ootko ajatellut koskaan sitä, että tämä koti säilyy tässä paikalla, mutta monesti se ihminen itse hylkää seurakunnan, astuu sen ulkopuolelle ja alkaa katsomaan sitä ihan toisesta horisontista. Ja sitten tulee tämä, mitäköhän ne minusta ajattelevat, mitäköhän ne musta puhuu. Samalla tavalla meidän kotona perheessä, jos lapset ei ole ruokapöydässä eikä koskaan kohdata toisiamme, niin kyllähän sitä alkaa miettiä, mitäköhän se iskä ja äiskä oikein miettii. Missäköhän se järki taas se Ipan kanssa mennä jossain siellä Viksbergin peränurkilla pahoja tekemässä. Jos ei poikia näy kotona, niin kyllä siinä tulee kaikennäköistä ajatusta ja mielikuvaa, että mitä on. Niin tässä sanottiin vielä näin tässä tutkimuksessa, että perheen kesken ateriointi on yhteydessä parempaan ravinnon saantiin. Eli kun olet oman perheen keskellä ja syöt siellä hyvin sitä ruokaa, hengellistä ruokaa, mitä täälläkin saadaan, niin loppupelissä, vaikka tämä voi tuntua välillä hyvin pitkäveteiseltä, tuntuu taas niitä samoja asioita puhuu, mutta kuitenkin pitkässä juoksussa se on paljon ravitsevampaa kuin pienet hetken huilahdukset ja häilähdykset siellä sun täällä. Täällä sanotaan, että kun syödään yhdessä perheen kanssa, aterioidaan, niin sen perheen lapset syövät vähemmän karkkia ja sitten vähemmän liikaa kaloreita. No, tässä pitää tehdä parannusta. Mutta mikä hienoa, siellä sanotaan, ja näissä perheissä lapsilla on vähemmän syömishäiriöitä. Ja paino pysyy tasapainossa. Eikö ole sekin mielenkiintoinen, kun siinä kotona ollaan pöydän ääressä, niin huomataan, että hei, mikä sua vaivaa, miksi et sä syö, miksi et sä tee jotakin. Miten me voidaan paimentaa ja huolehtia toisistamme, jos emme tule yhteisiin kohtaamisiin, yhteisiin kokouksiin. Se on mahdotonta. Ei meillä ole resursseja mennä jokaiseen kotiin ja kysyä, mitä kuuluu. Mun velvollisuus on tulla ottaa vastaan Jumalan sanaa. Samalla tavalla on sinun velvollisuus tulla aterioimaan. Sitten täällä kerrotaan, että lapset oppivat yhteisillä aterioilla paremmin syömään erilaisia terveellisempiä ruoka-aineita, kuten salaatteja, kasviksia ynnä muuta. No näinhän se on. Täällä kun me ollaan, me kohdataan toisiamme. Me opitaan ottamaan vastaan sitä opetusta sellaisiltakin ihmisiltä, jotka aina meitä hirveästi miellytä. Ja vähän värikkäämmiltä ja vähän nuoremmilta ja vähän vanhemmilta, mutta kirjo on paljon laajempi. Perheissä, joissa ei aterioitu yhdessä, oli lapsilla enemmän käytöshäiriöitä. Mitä on käytöshäiriöitä? Sehän on sitä, että sä käyttäydyt poikkeavasti, sulla ei ole hyviä käytöstapoja, sä alat puhumaan pahaa toisista, puhut semmoisista asioista, mistä sä et tiedä yhtään mitään, vaan sä kuvittelet ja kerrot ne totuutena. Se on käyttäytymishäiriötä, minun mielestäni ainakin. Mitäs täällä vielä sanotaan? Yhteinen ruokailu suojaa suomalaisia nuoria päihteiltä. Aika kova juttu. No jos me yhdessä kokoonnutaan seurakuntana, me myöskin suojaudutaan sieltä maailman kiusauksilta. Ne viettelykset, mitä meillä siellä odottaa, niin me ollaan paljon valmeutuneempia ja me saadaan koko ajan sitä evästä ja varustusta, mitä Jumala meille haluaa antaa. Jos ateriayhteys puuttuu, vaara kaksinkertaistuu. Eikö mielenkiintoista? Nämä oli tutkimus eri yliopistot ympäri maailmaa, pieniä pätkiä, mitä ne oli löytänyt siitä, kuinka tärkeä on, että perhe kokoontuu yhteen, aterioitsee yhdessä. Niin kuin me tänä päivänä saadaan olla tässä ja nauttia kohta ehtoollista. Montakohan sivua mulla, että tekstiä oli tämän. Sitten täällä kerrotaan, että ateriayhteyden kautta opitaan keskustelemaan, palvelemaan ja kuuntelemaan. Näin se on, kun me ollaan keskenämme. Me voidaan keskustella, opitaan ottamaan vastaan ja voidaan ottaa toista mallia, ketkä täällä puurtaa ja tekee työtä. Me voit oppia myöskin palvelemaan. Meillä jokaisella pastorellakin on oma tyyli palvella ja tehdä asioita. Ja kiitos niin. Me ollaan jokainen persoonia. Ollaan vähän erilaisia. Mä olen aina opetellut sillaan palvelemaan, kun mä oon saanut katsoa Veijoa vierestä ja täällä oli Mikko ja vanhemmistoveliä ja kaiken näköisiä. Mä oon itse oppinut. Aina Veijolta joskus jotakin pientä vinkkiä kysynyt. Joo, hyvin se menee. Anna mennä vaan. Näin. Sitten neljäs kohta, rukous, yhteinen rukous. Mikä on yhteisen rukouksen voima? No, sanottava, että tässä seurakunnassa eräs kantava voima vuodesta toiseen on ollut arkisin kokoontuva aamurukouskokous. Siellä on vain muutamia ihmisiä, mutta ne ihmiset tekee niin arvokasta työtä, että se kantaa tätä seurakuntaa niin työntekijöiden kuin jokaisen seurakuntalaisen kohdalla. Jos luulet, että sulla ei ole yhtäkään esirukoilijaa, niin erehdyt. Tuossa salissa, joka ikinen arkiaamu, paria viikkoa vuodessa lukuun ottamatta, rukoillaan sinun puolestasi. Kannetaan sinua rukouksin, myöskin sinua, joka olet siellä vastaanottimen ääressä, etkä ole käynyt pitkään aikaan täällä kokouksessa. Joskus, niin kuin opetuslapsetkin sanoi Jeesukselle, että Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Samalla tavalla meidän rukouksemme tuntuu vajavaiselta, mutta Raamattu, kiitos Jumalalle, on antanut meille myöskin Isä meille rukouksen. Yhtenäinen rukous hengessä ja totuudessa. Rukoilla hengessä Jumalan mielenmukaisia rukouksia. Ja yhtenä ajatuksena vielä se, että jos meiltä jotakin puuttuu, niin Jaakob sanoo sen aika selkeästi. Teille ei ole sen tähden, koska te ette ano. Meidän tulee pyytää ja anoa Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Ja yhdessä me saamme sitä tehdä. Mielenkiintoisena, en lähde nyt lukemaan sitä apostolien tekojen toisen luvun loppua, mutta lukekaa kotona, mä annan sen kotiläksynä. Lukekaa se loppuun, mutta te näette tästä seurauksia. Ne mä oon listannut tähän, mä luen mitä kaikkea tästä seurasi. Siellä kerrotaan näin, että jokaiselle sielulle tuli pelko. Mikä pelko? Ei ihmisten pelko, ei pelko tulevaisuudesta, vaan tuli terve Jumalan pelko. Sitten siellä kerrotaan, että tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja, kun oli saatu yhteys toimimaan. Uskovat oli yhdessä, pitivät kaikkea yhteisenä, eivät katsoneet omaa parastansa, jakoivat omaisuutensa sen mukaan, mitä kukin tarvitsi, kävivät pyhäkössä, eivät jääneet Jumalan palveluksista syrjään, mursivat yhdessä leipää, nauttivat ehtoollista. Ja iloitsivat ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Ja kiittäen Jumalaa ja olen kaiken kansan suosiossa. Mitä siitä seurasi? Mä oon kirjoittanut tänne isolla. Herra lisäsi joka päivä heidän yhteyteen ihmisiä, jotka saivat pelastuksen. Kaiken päämäärä on sielujen pelastus. Seurakunnan tehtävä on tänä päivänä olla majakkana tuolle maailmalle, mikä on tuolla ulkopuolella. Että meillä on jotakin sellaista, mitä siellä ei ole. Että meillä on jotakin annettavaa Jeesuksella Kristuksella tänä päivänä, mitä maailma ei pysty antamaan. Meidän on rakennettava seurakunnasta turvasatama eksyneille, kärsiville ihmisille. Että kuka tahansa voi astua kynnykseltä yli. Ja meidän on itse sydämessämme tutkittava itseämme, ettemme hajota, emmekä muserra, emmekä yritä tuhota Jumalan tekemää työtä, vaan että me saataisiin olla rakentajia, tehdä Jumalan valtakuntaa tunnetuksi ulkona olevalle maailmalle. Jeesuksen nimessä. Aamen.